Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibili ut omnium, et invisibili ut. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et ex Patrem natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem patri, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendis. Et incarnatus est de Spiritus Sanctum, crucifixus etiam pro nobis supotio Pilato passus est sepultus est. Et resurrexit tertia secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et Padre Filioque procedit. Qui cum Padre et Filio simul adoratum et cum glorificatum, qui locutus est ergo et apostolicam ecclesiam, Oh.